Vždycky chtěl být hodný syn, jen se to vždycky trochu vymklo. Tak to o sobě řekl v jednom rozhovoru český hudebník, písničkář, skladatel filmové a také divadelní hudby Ivan Hlas. Nejenom jak se to tak trochu vymklo, jaký byl jeho životní příběh, který ho vedl k hudbě, poněvadž já kdybych teď měla vyjmenovat všechny profese, kterými se během své hudební dráhy ještě živil, bylo to v období komunistického Československa, tak by to byl dlouhý výčet. A mimo jiné se také zeptám, jaké jsou pro něj Davidské noci, poněvadž knižní rozhovor s ním, který vyšel v letošním roce, se jmenuje V náručí Davidské noci. Ivan Hlas je hostem dnešního hovoru na stanici Český rozhlas Plus a příjemný poslech vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Jak to bylo s tou vaší první kytarou, která vám prý spadla z nebes?
No tak ona nespadla úplně z nebe. On to vypadá jako smyšlená historka, ale je to pravda. Já jsem nějak pokukoval od takových asi 8 let po starších kamarádech, kteří hráli na kytary a podobně. Bylo koncem, nebo pak v půlce 60. let a hrál kde kdo. No a přál jsem si něco podobného, ale neměl jsem ten nástroj. A pak byl u nás nějaký večírek, občas se sešli takhle známí a to. A ráno já se jdu podívat a tam v pokoji prostě ležela kytara, tak jsme si říkali, že ať se někdo o ní přihlásí a nikdo se nehlásil, tak mi zůstala. Takže opravdu nevím, kdo ji tam přines, kdo na ní hrál.
Každopádně byla pro vás naprosto zásadní první kytarou v životě.
Nebylo to žádný skvost, ale na začátek to stačilo.
Vy jste říkal, že pořád raději hrajete a zpíváte, než mluvíte. Já jsem trochu kontrolovala, říkala jsem, no ale na stanici mluveného slova budeme jenom mluvit. Od kdy vás provází to, že raději zpíváte, raději hrajete, než mluvíte? Dokáže se to vůbec takto popsat?
No tak já jsem zpíval hrozně rád od dětství, protože maminka krásně zpívala a jednou jsme zjistili, a to jsem byl ještě docela malý, že udržím druhý hlas a takovýhle věci, jak jsme si začali zpívat dvojhlasně a podobně, takže při každé činnosti jsme si prospěvovali. A tak já mám dojem, že tohle mi zůstalo. A to, že spíš radši zpívám teď, tak to je kvůli tomu, co se mi stalo, že jo, taková ta nemoc. No.
Vy jste se vrátil po právě nemoci hlasivek zpět na pódia, ale tehdy ty prognózy byly poměrně neradostné. Jak byste si vůbec představoval svůj život, kdybyste nemohl zpívat? Lze to vůbec
no,
takto se nad tím
to
zamyslet?
To je otázka. Mně se poprvé jako každý si myslím, jak je nezdolný a podobně.
A
já zaplať pánbu jsem byl pořád, že jo, zdravej i ve svém věku. No a pak najednou jsem začal zjišťovat, že mám problém i s tím zpíváním. Jo. Tak jsem jakoby chroptěl trochu a tak jsem chodil na různý vyšetření, kde mě potvrzovali neustále, jak jsem zdravej, čili i CT krku a všeho. No a pak mě doporučili kamarádi doktoři, abych šel do střední vojenské nemocnice za panem doktorem Filipovským, který je jako znalec těchto věcí velký. No a ten mě kouk kamerkou, že jo, do toho krku a říkal tak rychle, půjdem na to rychle radši, je to rakovina levé hlasivky. No tak to vás zarazí, jako. No, tak jsem šel opravdu rychle, tím pádem úplně jsem se podřídil, že o tom, co pan doktor chtěl, protože tam byly i jiný názory, že jako úplně tu hlasivku vyndat, takže bych nemluvil. No a pak jsem byl poprvé vlastně 5 měsíců doma. A to je pro mě docela utrpení. No a co bych dělal, já nevím. Lidi říkali, hele, teď máš klid, tak píš a podobně, protože hlavně taky píšu texty a podobně. Ale člověka nic nenapadá v takové situaci, aspoň mě ne. Já potřebuju ten formol kolem a jezdit a hrát a pak a bavit se s lidma a potom mě napadají teprve ty písničky. Takže to byl ten opravdu drsný čas a děkuju panu doktorovi, že se rozhodl takhle, i když to bylo riziko, a teď po velké kontrole nedávno, tak prostě jsme zjistili, že to vypadá dobře, tak mám velkou radost.
Jaké to bylo, když jste se po vyléčení, po těch několika měsících, díky bohu za něj, za to vyléčení, zase ocitnul na koncertních pódiích?
No tak to byla radost velká, jako najednou jsem si říkal, je to zpátky, a fakt jsem si to užíval, hoši ze souboru na mě počkali, což je jako velice dobrý. A
Ivan Hlastrio čekali.
Ano, ano, Olinné, Skleba, Norbikováč, čili soubor není velký, ale je výkonný. Takže to bylo opravdu prostě užívačka, no, jinak bych to nenazval.
Říká Ivan Hlas.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jak se vám to tak vymykalo z rukou, když rodiče chtěli, abyste byl hodný syn?
No, tak to nechtěli rodiče, to jsem chtěl já. Já jsem byl opravdu příšerný vzorňák. Jo? Nevím, jak to... Mám i jednoho takového syna, takže vím, jak to vypadá zvenku. Ano, ano.
A neštve vás to trochu?
Ani ne. Jako, ono to není zase takový to úplně, že by to byl nějaký Jelimánek, nebo já, že bych byl. Takže já to měl tak, že jsem se většinou kamarádil s těma nejzlobivějšíma. Tím pádem prostě jsem se občas svést velice slušně. A jako to být vzornej, to se snažím doteď, ale...
Daří se
znáte
vám to?
To, no.
Daří se vám to?
No, jako já si myslím, že v rámci možností ano, ale život je fakt jako složitý, takže už teď se můžu ohlédnout, plno věcí bych třeba někdy neudělal. Nebo to.
Tak možná lépe se ne úplně ohlédnout, poněvadž všechno se odehrává v nějakém čase a prostoru.
No, já se taky dost nerad ohlížím a bilancuju. Prostě co se stalo a koukám dopředu.
Složil jste hudbu a hlavní písně, které zazněly, dnes můžeme říct, v kultovním filmu Šakalí léta. Zažil jste vy sám něco, co byste nazval šakalými léty?
No určitě. Jako já jsem vyrůstal na té pražské Landspalce. Plno lidí to vidí, jako, že tam bydleli samý boháči.
Pěkná vilová čtvrť, Housan Spalky.
Ano. My jsme to nazvali v luxusní periférie malého velkoměsta. A ono to tak úplně nebylo. Jako bylo tam pár takových těch prominentů, že jo, ale pak tam byly ty činžovní vily takzvaný. My jsme bydleli ve vile, kde bydlelo 7 rodin, že jo, takže to bylo spíš jako takový paneláček. Ale bylo to takový pěkně všechno jak na vesnici, jo, že prostě tam se říkalo, jedu dolů do města a myslelo se dolů do David. Takže se tam všichni znali, tím pádem ta parta, že jo, těch mladých opravdu držela při sobě. Bylo tam hodně talentovaných lidí, takže tam se party mezi sebou úplně nemlátily kamením, i když tomu taky docházelo, ale soutěžilo se, kdo líp zahraje, nebo co napíše lepšího, nebo namaluje a tak. Takže to bylo štístko, no a potom se začalo nabalovat na to, na tu partu lidi, že jo, odjinut a takže to bylo docela zajímavé a teď se tomu říká, jaký kulturní kvás, ale my jsme chtěli jenom užívat. No.
Žijete tam celý život?
Ne, já už tam nežiju asi 27 let nebo 30, ale tak ta parta, když se sejde, tak je to zvláštní, jo, že lidi, kteří tam přímo nepatřili, tak občas se nechytají, protože tady stačí jedno heslo nebo tak a víme všichni, o co jde. A no, taková prostě uzavřená trošku komunita. To mě vždycky bavilo. No.
Jaké jsou Davidské noci?
No, Davidské noci, jako teď mě odešlo pár kamarádů, už jako navždycky, s kterýma to bylo opravdu jako hodně zajímavé a i velice poučný. No, třeba Peťa Šabach, spisovatel, že jo, zrovna autor předlohy Šakalích let, a to s tím jsme strávili plno dejvických nocí a třeba ani jsme to do začátku tak jako neplánovali.
Když jste zmínil Petra Šabacha ze své, řekněme, partičky, film Občanský průkaz je, domnívám se, jedním z nejrealističtějších stvárnění období, řekněme, těch 60. 70. řekněme, až k tomu, řekněme, začátku 80. let. Všechny ty příběhy vlastně jsou naprosto, domnívám se, a ptám se vás na to, reálné postavy. Takové ty příběhy vlastně byly. Je to i zobrazení vašeho života?
No, já si myslím, že ten Občanský průkaz je opravdu výpověď přesná, protože takovouhle klukovskou partu my jsme měli, jo, a i s těma dopadama, i ta sebevražda tam byla, to byla sice holka Lilian Landová, ale taky byla dohnaná, prostě to bylo dost hnusný. A já třeba například jsem nemohl na střední školu kvůli rodičům, že jo, tak jsem se vyučil knihkupcem. No nic, nesouhlasili se vstupem vojsk.
Jakou měli profesi?
Tak je vyhodili z práce, že jo. No otec dělal na vnitru shodou okolností a byl z té party, kterou tam vymetli potom, a máma dělala koho spolu úřednici, tak pak měla trafiku na Dejvický. Že to tak nějak jako nesouhlasili, nenazdívali tu okupaci správným jménem a otec řekl, že lháce nemá, což u nás v rodině bylo zásadní. No.
Vyučil jste se knihkupcem, bavili vás knížky?
No velice, to právě kvůli tomu, tím knihkupcem, protože se nevědělo, co se mnou najednou.
Když vám to rodiče tak zavařili, pane Hasi.
Já jsem to tak nebral, naopak já jsem hrdej. Ale tam šlo o to, že jsem čet fakt od malička. Já jsem se naučil číst hrozně brzo. Měl jsem starší sestru o 4 roky, která ležela furt v knížkách. I když to nebyla taková ta, co sedí doma úplně, ale četla fakt hodně. A ta mě doporučovala literaturu. Takže já jsem, já nevím, v 7. třídě měl přečtenýho Remarka a takovýhle věci. No a už jako malej jsem pamatuju, že jsem přečítal ve škole. Učitelka, když si chtěla něco vyřídit, tak řekla, jak vám Ivánek bude číst.
A Ivánek četl.
Ivánek četl a všichni překvapivě poslouchali, protože jsem vytáhl nějakou knížku, která už byla pro starší.
Vy jste potom, nejenom, že jste několik let pracoval jako knihkupec, bavilo vás to?
No, to mě bavilo opravdu nejvíc, kromě té muziky, tak nejvíc, co jsem kdy dělal.
A kvůli muzice jste potom pracoval jako topič, dělník, pošťák, zelinář, kulisák a teď bych mohla pokračovat, bylo to kvůli muzice?
No, já si myslím, že potom už jo, ještě, když jsem šel dělat kulisáka, skončil jsem s knihkupectvím, tak to bylo kvůli penězům. Já jsem měl už rodinu a tenkrát nám říkali pracující inteligence knihkupcům a ač jsme opravdu, si myslím, byli poměrně vzdělaní a stýkali jsme se s hodně chytrýma lidma, tak nás odměňovali velice bídně.
Tak co s pracující inteligencí, to byste museli do dolů stát se horníkem, pane Hasi.
Opravdu přísahám pracující inteligence. Tak jsem potkal Ríšu Tesaříka, kamaráda z Davids, že jo, z jeho bandu kapely. A to bylo nějak o prázdninách a on říkal, kam jdeš? Já říkám, do práce. A on říká, jdu na koupaliště. A říkám, jak to? A on, že dělá kulisáka v Národním divadle, tak má 2 měsíce prázdnin. No a že tam zrovna má jedno místo, tak jsem prostě rychle přešel. S knihy mě nechtěli pustit a nějak se to pak zařídilo. No, tak jsem se stal kulisákem. No. A pak kvůli té hudbě to už začalo trochu se hrát a to už byla taková moje volba, když se jít do práce anebo jet hrát a mít průšvih, nebo se nechat vyhodit a podobně. No a k tomu, protože jsem měl furt nějakou rodinu a ty děti, tak jsem musel
hledat tu práci. Máte děti dohromady?
Já mám 5 dohromady, no. Z prvního manželství jednu dcerku a z druhého 3 kluky a dceru. No, takže bylo furt potřeba se trochu jakoby ohánět. Peťa Kalandra to kdysi vyjádřil krásně, že se muselo občas jít do práce, když děti padaly hlady z postýlek.
Neužíval jste se ani, když jste potom hrál, například zmínil jste Jojo Band, posléze Žlutý pes a další. Neužíval jste se hraním?
To ne, to ještě úplně nešlo a nebyli jsme tak tlačený asi jako do nějakého takového proudu, aby jsme se tím mohli uživit. Ani se mě nechtělo dělat nějaké úlitby. Takže
jste měli zřizovatele nějaké kulturní středisko?
No, to bylo
OKSK, vždycky udělali jste přehrávky.
Zvláštní, ano. A pamatuju se první přehrávky Pražského kulturního střediska, kdy jsme jako si mysleli, že už teda do toho šlápneme. To bylo v roce 72. Byla bluesová kapela Žízeň, jako mimochodem dost dobrá. A tak jsme šli na ty přehrávky a hráli jsme třeba blues Libeňského Plynojmu od Josefa Škvoreckého. A nějak nám nedošlo, že zrovna
tím,
ano, no tak nějak my jsme si říkali, to blues, prostě je to dobrý. No nebylo to dobrý, takže to mám přesně ofocený, jak nám přeju mnoho štěstí, ale že profesionální to není.
Říká Ivan Hlas.
Hovory.
V roce 1993 obdržel Ivan Hlas, host dnešních hovorů, cenu za hudební počin roku Grammy 93 a také se stal zpěvákem roku. To bylo období, kdy se také věnujete filmové divadelní hudbě. Už jsme zmínili Šakalí léta, rok 93, cena Českého lva právě za nejlepší hudbu k tomuto filmu. Také jste vystřídal řadu hudebních formací, některé jste zmiňoval. V knižním rozhovoru, který vyšel v nakladatelství Maťa a jmenuje se V náručí Davidský noci, to se vlastně zase k těm Davidcím vracíme, vedla ho s vámi redaktorka, novinářka Marcela Ticlová. Vysvětlujete, proč některé kapely se rozpadaly, jak to tehdy bylo. Do jaké míry je důležité, aby muzikanti v té jedné kapele tráví spolu poměrně hodně času, cesty na koncerty a tak dál, byli dobří muzikanti, kteří si takzvaně sednou, a do jaké míry ještě k tomu potřeba ta nadstavba, aby to byli kamarádi, dokázali spolu vyjít?
Tak já jsem to měl vždycky hlavně po té kamarádské bázi. Protože já jsem musel, protože se hrály moje věci, kompletně i muzika, i texty, jako, tak jsem to musel nějakým způsobem vysvětlit, proč a co tím myslím a všechno možný. Nejlíp se to vysvětluje kamarádům. Ale oni naštěstí byli prostě dobrý muzikanti. Takže já procesuju teda spíš tu kamarádskou bázi, ale jako hrát se musí umět. No. Takže tam docházelo spíš v obměnách těch jako lidí v těch kapelách, tak docházelo spíš kvůli tomu, že odcházeli sami nebo podobně, nebo hráli třeba s mnoha jinýma ještě souborama, protože byli tak dobrý a pak už nestíhali. No a někdy to byla únava normální, jako třeba se unaví manželství, tak se unavila kapela.
Byly nějaké otázky, které vám Marcela Ticlová kladla právě pro ten knižní rozhovor V náručí Davidský noci, na které jste vám moc nechtělo odpovídat a nebo jste se z toho tak nějak chtěl vykroutit?
Ne, protože my se s Marcelou známe opravdu od mládí a tím pádem tam nebyl tenhle problém, byl jiný problém, že jsme vždycky na jednu otázku, já jsem odpověděl a zjistili jsme, že následuje 5 dalších.
Jsou tak košatí, pane Hlasy.
Najednou se to tak rozrostlo. Já to docela znám, tohle a muselo se hodně teda ořezávat. A to bylo dobře, že byla Marcela toho, kdybych to psal já, tak bych se z toho asi nevymotal. Ale ona zkušeně to prořezala. Takže jsme zůstali u takových těch, vlastně je to o hudbě a trochu přesah jako o nějakém soukromí, ale je to hodně, hodně ořezaný.
Nakladatelství Maťá také před několika lety vyšla vaše kniha Miláčku, vrať se. Chystáte nějakou podobnou?
No tak to je knížka textu, to mám rád. A tam taky byl trochu problém, protože já jsem se dověděl, že mám asi 360 písniček přihlášených a teď který texty do té knížky dát, aby vůbec si to lidi koupili, nelekli si, že to je jak špalíček.
A to je smutek pak vyhazovat, vidíte?
No, tak já jsem na to zvyklý. Já to dělám, i když píšu novou věc, tak hodně vyhazuju. Ale tady teda jsem šel na to jinou metodou, že to, co jsem si pamatoval, tak ty texty jsem tam dal. Takže jsem si řekl, to, co udržím v hlavě, tak asi by mohlo být to takový reprezentativní. No, tak ta knížka vypadá hrozně hezky a Bob Hochman, kamarád, výtvarník, mě tam udělal nádherný obrázky. Tak tu mám rád. A první byla ta za barevným sklem.
Máte doma takto vyskládané svoje knihy, kde jsou texty, úctyhodný počet LPček nebo CDček? A nebo jste v těchto věcech trochu flink?
No, jsem flink a teď mám teda doma tři knížky, protože mě je doplnil Lubor Maťa, jinak jsem neměl a CDčko nebo desku nemám žádnou momentálně. No, já jsem nějak rozpučoval a nevrátilo
se mi to. To jste tedy dopadnul, pane Hlasy.
Kovářová kobila, no, tak chodí bosa.
Když jsme hovořili i o té vaší nemoci a o tom, že radši zpíváte, než mluvíte, až to souvisí i s touto nemocí a díky bohu, že jste se mohl vrátit na koncertní pódia. Říká se, že taková vážná nemoc, vážná událost v životě člověku nějak může změnit či změní jeho hodnoty a ovlivní jeho život. Stalo se to i vám?
Ne. Já jenom jsem... Mě to poučilo, že jako nic netrvá věčně, což já jsem si myslel, že prostě do 100 let budu úplně v pohodě. To přeháním, ale tak nějak, jako, že to bude dobrý.
Bylo se to jako samozřejmost.
Ano. A teďka se to říká, tak víc si vážím normálních věcí a je to pohoda. A zdraví lidi kolem sebe a to je, myslím, nejdůležitější, jo.
Co děláte vyjma toho, když skládáte muziku, píšete texty? Co děláte rád? Máte hejno dětí, hejno vnoučat?
Kromě toho?
Ano.
No, bavím se s lidma. Ne, opravdu, jako pro mě je hrozně důležitý být v nějakém kolektivu a prostě naslouchat, koukat. A pak já, když se mě jdu ptá, kde beru inspiraci, tak z toho. A potom si sednu sám a podívám se jakoby do sebe a to, co tam najdu, tak se pokusím dát do té písničky jako obrázek.
Říká Ivan Hlas, český hudebník, písničkář, skladatel divadelní a filmové hudby a držitel několika prestižních cen. Příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.